O'z aql-idroqingga suyanma. Butun qalbing bilan egamizga ishon. Har ishingda egamizni e'tirof et. Shunda u yo'llaringni to'g'rilaydi. Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudovaning hayotingiz uchun rejasi borligiga ishonasizmi? Albatta bor. Garchi ba'zan qiyinchiliklar girdobiga tushib qolib, Xudoning sevgisini his qilmay, uning huzuridan uzoqlashgandek tuyulsa ham, Xudovon doimo biz bilan birga. Biz buni his qilish yoki qilmasligimizdan qat'iy nazar, Xudo o'z va'dasiga sadoqatli. O'z-o'ziga qarshi chiqa olmaydi. O'z so'ziga sodiq va adolatli Xudodir. Uning bunday Xudo ekanini qadimgi ahd qahramonlari hayotlaridan ham bilib olsangiz bo'ladi. Ular qadimda yashab o'tgan. U paytda balki Xudo shunday ishlagandir, ularning hayotida ishlagandir, ammo hozir zamon boshqa, odamlar boshqa deb o'ylasangiz adashasiz. Bizning Xudoimiz hech qachon o'zgarmaydigan va sadoqatli Xudo.
U yer yuzidagi har bir inson haqiqatni bilib olib, najot topishlarini istaydi. Sababi, ularning hayotida Xudoning rejasi bor. Faqat uning kalomida yozilgan o'g'itlarga amal qilsak bas. Sulaymon payg'ambar Hikmatlar kitobida shunday yozgan edi. O'z aql-idrokingga suyanma. Butun qalbing bilan egamizga ishon. Har ishingda egamizni e'tirof et. Shunda u yo'llaringni to'g'rilaydi. Bu juda to'g'ri nasihat. Agar biz o'z insoniy aql-idrokimizga suyanadigan bo'lsak, shayton bizni osongina boshqara oladi. Ammo Xudoning rejasiga qarab yursak, bizni kutayotgan abadiyat qanchalik yorqin va xursandchilikka to'la ekanini bilib olamiz. Chunki hayotimizda uning ajoyib rejasi bor. Bu shu hayotimizni qamrab oladigan bir reja. Biroq hayot yo'limiz tugab, bu dunyodan ko'z yumishimizga ozgina qolganda, Xudoning rejasi nima bo'ladi? Shu yerda to'xtaydimi? Deb so'rarsiz. Yo'q. O'lganimizda foniy dunyoni tashlab, Xudoning oldida hozir bo'lamiz.
Yuragingiz urushni to'xtashi bilan Xudoning huzurida hozir bo'lasiz. Bu ham Xudoning rejasiga kiradi. Shunday kunlarning birida hayotingizni rasvo qilgan og'riqlarga va kasalliklarga to'la tanangiz qabrdan tiriladi va Xudoning o'g'liniki kabi tana shakliga ega bo'ladi. Biz unga o'xshash bo'lmaymiz, ammo tanamiz uning tanasiga o'xshash bo'ladi. Xuddi uniki kabi samoviy tanaga ega bo'lamiz. Faqat shugina emas. Uning aytishicha, bir kuni u bu dunyoga qaytganida biz o'lganlar ham u bilan birga qaytamiz. Muqaddas kalomda yozilishicha, u bilan birga bo'lishimiz uchun Masih samoda biz uchun joy hozirlashga ketgan. Bu ham uning rejasiga kiradi. Shunday kunlarning birida biz uning qarshisida hozir bo'lamiz va hayotimizda qilgan ishlarimiz uchun hisob beramiz. U bizning gunohlarimizni namoyish qiladimi? Yo'q. U bizning taqdirlashga arzigulik ishlarimiz uchun bizni taqdirlaydi.
Uning oldida turganimizda u bizning o'tmishdagi gunohlarimizni esga keltirmaydi. Sababi Iso Masih. U bizning gunohlarimiz uchun to'lov to'lib bo'ldi. Xudo bir marta hamma uchun hal bo'lgan ishni yana qayta ko'rib chiqmaydi. Kalom shunday deydi. G'arb sharqdan qancha uzoqda bo'lsa, u ham bizning gunohlarimizni shuncha uzoqlashtirgan, dengiz tubiga otgan. Biz hukm kuni o'sha gunohlarimiz bilan yuzlashmaymiz. Yana uning aytishicha, biz abadiy u bilan birga bo'lib, barhayot Xudoga xizmat qilamiz. Sizdan bir narsani so'rasam, siz ishongan e'tiqod sizga shuni va'da qiladimi? Bunga ishonchingiz komilmi? Hayotingizda Masih yo'q ekan, o'lganingizda nima bo'lishini bilmaysiz. Bu sizlar bilan bo'lishgan fikrlarimizning hammasi muqaddas kalomdan olingan. Shunday ekan, hayotingizdagi Xudoning rejasini kamtarlik bilan qabul qiling. O'z boshimchalik qilib abadiy taqdiringizni barbod qilmang.